sangona beto plein chungani.
Matondo na nge Celeste Ipoli matondo na beno nyonso meba kantango kwa davanza una beto na nkokile ya bubu kansintete nkufi ya vansango bantu ya metina babwala na bau samu na bankindu kati na ba FARDC mpebi mpumburu ya ADF nalu ya insi ya Uganda kena kulandakana kukuma na Iringeti ya kile na kitezo wa kilometre makumi sambalu na zulu ya Beni beno tazaba ntalu na bau na nsangu ya tapesa beto nkundi na beto Bernardi Diambu katuka Goma. Na Ituri nkakalakani na kati ya societe civile ya ndambu ina samu na jambu ya kuinga ntumwa ya nkangu mbuta amuli ya mebingama na kusala kisalu ya nkaka. Anselme Maswa ntumwa na beto kuna na Ituri tazabisa beto nyoso ya keluta kuna na inda bantangu na beto. Ba musulma ya mbanda kame baka lukanu ya kulandila mbote manaka samu na kubuta na mutindo kufanakana na mabuta na bao. Kansi bao bantuke pesaka inswa na babakala na kubala bankento mingi inki bao tasala samu na kubuta bana fioti. Mfutu na inda bantangu na beto. Okapi. Mbote na beno nyoso ya kena kulanda beto na nkokile ya bubu na Kanyabayonga mpe na Butembo beto kile pana na Kizunga Nord Kivu. Mutumbe Zabisaka kitezo ya bantu mafunda kumi ya metina babwala na bao mekuma na Irengeti ya kile na bakilometre makumi sambalu na zulu ya Beni kati na Kizunga Nord Kivu na district ya Ituri na Kizunga Oriental. Bantu ina meka tuka na babwala makumi zole na zole. Bake tina bankindu kati na ba FARDC mpe bimpumbulu ya AIDF nalu ya insi ya Uganda na ndambu yina ya Kizunga Nord Kivu. Bernardine Diamu.
Dikabu yina kena kusonikisa ba yina meti na mvita na babuwa latika ba FRDC fukusaka ba dasuki ya banalu ya Uganda. Yina kena finakani ya mongo ya konzori bandaka kusonika bantu na lumbu ya makumi zole na tanu ya ngonde ya ibeto kele. Samuna dikabu yina bantu kemingi meti nina mvita na Erengeti balenda kuma na kitezo kuluta mafunda kumi, bame katoka na babwala kuluta kumi na tano kuna na zulu ya Beni, neti na bwala Bilimani, Chichichuba, Makoyopa, Makembi mpeka sese. Ntuadise kabu ina metubati bantu kentete mingi na mulongo baina kena kusunikisa bankumbu. Kansi bantu ina kentete na kumona wonga ya kuvutuka na babwala na bao. Mama mosi tinaka mvita na bana nandi iya ya metubati, na ntuala yandi ndi makuvutuka na bwala nandi basoda ya FRDC, fuwa na sunga ntete ngemba na ya bwala nandi samuti, bada soku ina meme sana kusala mavuanga ya mutindu ina. Kansi komandan kama yakti ya munike siya misaka bantu ina na kutubati, beno mebuta bana na banalu, beno zabisa bauti, ina betu mesala iya kesa muna ndembama. Kanabazo na ndembama, luyalu ya Kongo na munike, kisa disa bau samu bafutuka na inti na bau na Uganda na ndembama. Kansi samu na bana Kongo, baki futukila luzingu ya kisivili na maluaku ya Konadea. Na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Na mkufi nsawea meka tukana Goma kezi abisa ti, intu ya makesa ya ba FARDC ketu loma na bilumbu kekwisa na Kizunga Sud Kivu. Nsasa na yau kufukusa bimpumbulu bimvuka nyonso ya mesi mbaka minduki ya ba insi ya banzenza ya kezi ingaka na Nord Kivu na Sud Kivu bwela diaka na Ituri mpe nyonso ina tasalama na ntwala ti kupona makubanda na insi na beto. Nsawea ipesa maka bubu kia na bantuadisi ya Kizunga nana ya makesa na ntuadisi ya intu ya makesa ya kenu wanaka na ntoto ya kile na njetelo na Goma kubanda mazolo kitatu. Bantangu ya mekatuka na ndamu ya makesa meza bisa diya kati General Sylvain Buki za bisa kati intu ya makesa ina tadiatisama na mfumu ya insi Joseph Kabila ya Ndimosi mpe ntuadisi ya intu ya ba FARDC General Kisempia Sungilanga. Buloko ya nene ya mbanza kikuit kele ve mbote atafioti. Buloko ina kele na inzo mosi ya metungamaka na ntangu insi na beto Kongo Demokratik vwandaka nansi ya kimfumu ya insi ya Belgique mpe ya ukele ya kompani Pelzet. Tina kilumbu ya bubu yai, bame bomisaka yao ntetv. Na ndambu ya nkaka, ntalu ya bantu ya buloko ya basivil mpe ya makesa, ya kezi ingaka sika mosi na kati na yau, meluta mingi injo ina, kele fioti samu na kuyamba bantu ina nyonso. Nyonso na disu mpe dikutu na beto na kikwit, Fabien Kambindi.
Kubaba kideni ya inzo ya ya prison ya kikwiti ndeke na kutinda mingi ya bayake kangama kuvanda ketina. Kubanda kukota ya luyalu ya afdel ndeba kelo na madidisi yonso kukatukaka na kusadila yau na kisika ya bankuni. Betu kazabisa ti kiteso ya bayake kangama muna ntalu ya makesa kele ya kuluta ya basivil. Mubu ntalu ya bayale kangama makumi sambano na mosi basivil kele kaka kumi na uvwa mpamba. Majer Claude Richard Longbango, auditeur ya Makesa ya garnison ya Kikwitu me tendulati, ntalu ya Zulu ya Makesa ya me kangama kuna kele kaka, sambu na kuyungana ya Makesa na kukonda kuzitisa bansiku. Yaka, beno fana zabati, bayake kangama na prison ya Kikwitu ke bakaka ata lusadisu mosive, kaka lusadisu ya kete sakabawu, ba missionnaire obla ya Marie et Makile, ya me tudila kabawu omoneri muna. Katu kambanza Kikwitu, Fabien Kambizi Radio Okapi.
Beto kwenda na kizunga Kasai Oriental samu na kuzabisa ti bantu wa buloko makumi tatu na mosi ya katukaka na sabala meluta na buloko ya nene ya Mbujimai samu na kwenda na buloko ya buloko na kizunga ya Katanga kumaka na mpipa ya kitatu ya sabala yae. Mtuadisi ya buloko ya buloko mezabisa ti ya seleka bantu wa buloko ina kumaka kansibau nyoso vandaka ya kulemba banitu samu na nzala ya ngolo ya bau vandaka na yao. Nyoso na ntumo na beto na Mbujimai Julien Nyamweni Mwana Shango.
Bantu ya buloko makumitatu na mosi mingi bayina fuaka bantu kumaka na mpimpa ya kilumbu ya tatu na bwana likasi mfumo ya inzo ya buloko ya buloko mbuta Jean Floribert Kasongo mezolisati baumekuma ya kulemba mingi sambu na nzala na nima ya bilumbu tanu na nzila inspecteur divisionnaire ya auditora militaire tiba soda kuluta kumi menata bao mgonda miluta bao yai ya buloko buyata mpila ntodi ya ntama ya Jean-Claude Mouloa Tubaka, directeur d'exploitation ya SNCC Marc Manyanga Mezolisati, baumekuma na nima sambo train bebaka na zila pembeni ya mbanza kamina kasi kima mosi me yonika veti mutu mosi me fwave ministre ya justice me baka nsiku ya kukwenda na bao ina yonso na buloo sambu yinzo ya buloko ya mbanza Mbujimai mebeba mingi na mbanza Mbujimai Julien Nyamweni Radio Okapi.
Betu futukawa na mbanza Kinshasa samuna kuzabisa benoti Pastor Theodore Ngoi mosi ya bambuta kulomboka na bantu na bau na kubuya mukanda ya bansiku ya insi na ntangu bapo naka yao na kilumbu ya kumi na nana ya ngonda ya betike na yao bame kangayandi samuna mbala zole na bilumbu kumi na tanu mutinu mezabisa nzonzi na yandi bapulusi kitezwa makumi tatu kangaka yandi na suka ya bubu na mosi ya bantu na yandi kansi bapulusi ina nataka ve mukanda yake pesa bao inswa ya kukanga pasteur mutindu zabisaka diaka nzonzi na yandi mbuta Richard Bondo bantumwa ya nkangu landaka bubu ya irapor ya mevukisa bantumwa ya Assemblée Nationale mpe baina ya Sena na ina metadila mukanda ya bansiku ya kuponama mukanda ina keza visa mutindu bantu taponila wapi bataponila mpe mikanda ya bantu tamuanina biti ya kimfumu na ntangu ya kupona kansi yafana kusimati bansiku ya kuponama lenda kwenda na injwa kinzonzi samu na kulonguka kundima mpe kupona yao kaka kana mfumu ya insi Joseph Kabila kutula maboko samu na kubasisa mukanda ya bansiku ya Republiki ya tatu na meso ya bantu nyonso. Nani tainga ntumwa nkangu ya Ituri mbuta amuli na injwa kinzonzi mpamba ve mbuta ya imekuma na intu ya kompani ya leta Office de Mine d'Or de Kilomoto. Tala jambu ya kena kukabula ba mbuta ya Société Civile na Ituri. Samu na kimvuka mosi, mbuta Jean Chrysostome Bujebuki, mtuadisi ya Société Civile ya Ituri, mebonga na kuyinga na sika ina. Mpamba ve, yandi kele na kimvuka mosi na mbuta amuli. Kansi samu na ba yankaka, bafwete tula mbuta ya teritoria yankaka. Samu bahu nyoso kuvwanda na kati ya injwa kinzonzi. Nyoso ina kele kimbeni ya makanda ya ntama ya bahu vwandaka na yao. Anselme Maswa, Katuka Bunia.
Bantu zole munanaka samu na kisika yina. Yina kele ntodisi ya Société Civile ya ntangu ya imetu bande, yandi melunga mpamba ve, yandi keki mvuka mosi ti depite yina mibasika. Samu na bimvuka ya nkaka ya Ituri, mbuta Jean Chrysostome melunga ve, mutindu yandi ke ema ya teritori ya Jugu. Mbote kupesa kisika yina na kimvuka ya Babira, ya teritori ya Irumu mpamba ve, teritori yina tia Mambasa, ke ata na muntu ve, bonso ntumwa na kati ya bisalu ya Luyalu ya Nkotulu. Nandambu na yandi mbuta Rafael Lulu, kinati ndinga ya ntete kati ya Assemblée Nationale ke binga bana ya Ituri na kusosa mutindu ya kuwakana. Assemblée Nationale lenda ata fiotive kukikotisa na mambu ya bimvuka. Kuwakana tavanda mpasi kasi yoke na funu mingi samna bana ya Ituri. Mposo ke kuisa mbalankaka yonso taidikama na lukutakano Société Civile Ituri mebingisa. Bunya Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matono nange Anselme Maswa, kansingefe zabati mbuta ya Sena Crispin Kabasile Chimanga meba baka lukanu ya kukatuka na kimvuka ya RCD ya mbuta Azarias Ruberwa samu na kota na RCDN ya mbuta Kota Roger Lumbala yandi pesa kantsanguina yandi mosi na ntola bapande ntsangu bubukia na mbanza Kinshasa mbuta Crispin Kabasele Chimanga vondaka na kimvuka ya bambuta ya RCD ya Kinshasa baina kubuyaka kulanda baina ya Goma ya bakaka lukano ya kukatuka na luyolo ya mwaba ntangu na ngonda ya nana ya mvula mafunda zole na iya na nima ya bumvanzi ya Salamaka na Gatumba wapisika bantu mingi bakaka lufwa mbuta Kabasele za bisakati bantu adisi ya RCD ya bilumbu yai kena kulanda diaka ve nzila ya bau bongisaka bau kezola veti bantu kunata mabanza ankaka na kati ya kimvuka na bau na kindu bisadi ya CEI kena kukotila konso kilumbu intu ya CEI ya kizunga ya Maniema bisadi ina kena kulomba kaka mbongo na bau ya lufutu na ntangu bau vanda baka mazina ya bantu tapona kansi bau ke baka ata mvutu mosi ya mbote ve CEI na ndambu ina mendi mati nyoso ke kumantualu ve mbongo na bau ke kumantualu ve samu na bimvuka mingi mingi ya mbongo ina fwete ntete kuluta Jean-Serge Shindani katuka kindu
Konso menemene bayayi kwenda kasalisa kisalu ya kusola referendum na kati ya kizunga kele kuisa kuvanda na toa ya bureau ya komisyon elektorale independante ya Maniema samu na kufingila lufutu na bao. Yayi kele tadila bansadi ya kwenda kasala na teritoire ya Lubutu na Punya na Maniema. Mosi na kati na bao tubakati bao vandaka na Punya ti Lubutu bantu makumi tatu na nana ti bubu bao menebaka ntete lufutu na bao ve ya wina bao kele lomba mbongo na bao na bureau ya CEI. Na lweka na bao bantu alisa CEI Maniema kele tubati, bao mene futa bantu yonso, bao kele na mfuka diaka ve, na bao mene tinda baliste na bamfumu na bao. Kasi, bao kele ndima kansukinina ya mene salama, samu kisalu salamaka malembe malembe. Ya wina mwana bwala Shabani mwanaomba ya kele na bilo ya kuzabisa na kupesa nsangu ya CEI tubakati, diambu ya mpasi kele samu na bayayi tinamaka na kati ya kizunga, na bao bakamaka na kisalu awa na kilu. Ntangu ya lufutu, bayayi kele futa mbongo, kele zola presence ya konso mtu. Na bao kele ntete kuna na kati ya kizunga. Na kukuma na ntangu ya kusola kibeni bantu adisi, bayayi kele futa bantu, fetele sala yonso samu, kisalu na bao salama mbote, samu mpi kusola luta mbote na kati ya Republika Demokratiki ya Kongo yonso. Katuka kindu Maniema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Mochilbe zapsaka na nkufu ya bantangu, ba musulma ya mbandaka na lukutakano samna kulandila, samna kulandisa ve mabuta na makwela na bau. Nsasa lukutakano ina ya zibukaka mazono kele mingi, kulutisa bamvula ya kufanakana samna kubuta mwana ya ntaka, kukitisa ntalu ya lufwa ya bana mpe ya bamama na bau. Kansi kyuvu kele ti, inki mutindu bandimi ya mbikudi maome, lenda bongisa kubuta bana fyoti na ntangu bao kele lombaka na babakala na kubala bankento mingi. Mvutu na ntangu ya yantumwa na beto katuka mbandaka Jislene Ntobo.
Na ba musulman bao kindimaka kufanda na banketo mingi kansi bao mebuya mambo ya kubuta bana pene pene to malu malu na kundimaka kusadila preservatif to kondom. Nzo kande bao kindimaveti mtu yani mosi zenga kubuta. Kondom lenda ve kusadisa na kunona ti VIH sida sana yao ba musulman mepona fidelite ti abstinence mutindu ya mbote ya kunona ti kimbefu yina. Ndambu ya kaka bosi tindulaka Sheikh Asmani Mulondelwa ya Pesaka Malungi sana kukitisa ntalu ya lufwa na ndambu ya bamama na ntangu ya kubuta ya ukilomba kubuya tibana bankento balaka nswalu nswalu to na abumwana mpe kupusa bao mingi na nzila ya kalasi betu sabati Malungi jina ya salaka bilumbu tatu baka kalusadusu ya Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA na Bukufi Mbandaka, Chislene Tobo, Radio Kapi.
Na nkufi benfwe simbati ba infirmier mebuya kisalu kubanda nkukile ya bubu na balupitalu nyonso ya mbanza guadolite. Ba infirmier baka kalukanu ina bubu ya ikia na nima lukutakanu ya malumalu ya bau vandaka na yao kuna na guadolite mbanza na kati ya kizunga ya Ekwateur. Jambu ya ntete ya imbi ya mesalama keleti ba mbevo nyonso mebasika na bapavion ya balupitalu ina. Ba ina mebikala kele ba mbevo ivwa ya bame katuka kupasula na bilumbu ya ikaka. Bisalu ya kukotisa bunket te na mbanza Bukavu mingi kukatula ba kioske mpe ba kontener na nzila ya nene ya ba tulaka na bisika ya imbi kena kulandakana na nima kilungu ya ntuka ya ntwadisha impa ya mbanza zingila kabau manaka kubandaka mazone kitatu bubu ya ime banda bisalu ya kukatula ba kontener na ba kioske nyonso na avenue Patrice Emery Lumumba mingi kati na banku wa ba kontener ina ndimaka veti ba bambuta ya babundula ya office de route taluta samna kukatula yao kansi mingi kati na bau bandaka ntete kukatula bima na bau ya kuteka beto landa bau na kinzonzolo ya Adolphine Ngoi
Beto na kubimisa bima na beto awa samu ti beto mebanga beto mambo kuizila beto kasi beto na kuyuvusa fumamba nzango ya ndene iko kwa kusala kisalu lemba na kabaninga tu amina kandye pediaka wapi chika nimebongisa samu na kutula beto
Okapi.